Noi suntem români transplantați în America.
Yes.
Și majoritatea cred că sunteți ardeleni. Ia să vedem câți sunt moldoveni. Unu.
Doi.
Deci îmi cer iertare și moldovenii. Dau greutate aici. Așa. Dar oricum bucureștenii imediat ar zice ăștia, nu sunt de pe la noi. Când treci dintr-o cultură în alta, la început nu înțelegi tare multe. De exemplu, nu cred că voi ați înțeles diferența între modul în care sărbătorim noi Crăciunul și modul în care îl sărbătoresc americanii. Să vă spun eu unde e diferența cea mai mare. Pentru români, Crăciunul începe în ajunul Crăciunului și ține până la popotează. Tinerii care nu știți, Boboteaza e la 6 ianuarie. Și împodobim pomul în ajunul Crăciunului și îl desfacem după Boboteaza. În America, Crăciunul începe cu 4 săptămâni înainte de Crăciun.
Amin.
Atunci începe Adventum, adică venirea Domnului. Și au 4 lumânări acolo în fiecare duminică. Prima duminică de Advent, a doua duminică de Advent, a treia și a patra. Toate concertele de Crăciun sunt în perioada asta. Din ziua de Crăciun, din 25 decembrie, Crăciunul s-a terminat. Sărbătoarea Crăciunului s-a terminat aici. E, noi încă n-am priceput diferența asta. Pentru noi Crăciunul abia a început joi și ține 2 săptămâni bune până la Boboteaza. Acum, eu sunt și american și român. Am studiat și obiceiurile americane și cele române, că sunt cam vechi. Și pe pământul ăsta, și în America, și în România. Vă spun toate astea pentru că la începutul acestui mesaj vă citesc un text care nu se potrivește cu Crăciunul. Și o să ziceți, dar fratele Țon, chiar așa, nu ține seama că încă e Crăciun și nu ne citește ceva de Crăciun? Acum, de Crăciun a citit fratele Păstor, istoria magilor. Deci, cu asta am intrat în... am arătat că astăzi încă e Crăciun. Și eu încă zic că azi e Crăciun. Oricum, voi începe cu ceva care nu-i de Crăciun, dar până la urmă voi ajunge la Crăciun. Ok? Deschidem, deci, la Doi Împărați, capitolul 17, la pagina 409 în Sfânta Scriptură. Pagina 409, o întâmplare tare ciudată. A venit Asiria, au cucerit Samaria, cele 10 seminții din nord, 2 seminții în sud făceau regatul lui Iuda. Și Asiria a cucerit Samaria, cele 10 seminții din nord. Și asirienii erau înspăimântători de cruzi și de răi. Au luat cele 10 seminții și le-au împrăștiat așa de tare în toată lumea că nici până astăzi nu se mai pot recunoaște. Și mare discuție și astăzi, unde sunt cele 10 seminții? Că mai ușor se recunosc cele două seminții din sud, Iuda și Beniamin, care au fost duse în exilul babilonian, au rămas acolo în robie și după 70 de ani au venit înapoi la Ierusalim. Dar primele 10 seminții, ăia i-au împrăștiat Asiria. Acum, după ce au fost împrăștiați, citim ce s-a întâmplat. Haideți să ne ridicăm. Împăratul Asiriei a adus oameni din Babilon, din Cuta, din Ava, din Aman și din Sefarvaim și a așezat în cetățile Samariei în locul copiilor lui Israel. Și-au pus stăpânire pe Samaria și-au locuit în cetățile ei. Acum, când voi citi mai departe, voi să urmăriți de câte ori apare expresia teama de Domnul. Eu voi citi până la versetul 39 și voi să vă notați de câte ori se vorbește aici de teama de Domnul sau frica de Domnul. Când au început să locuiască aici coloniștii ăștia străini, nu se temeau de Domnul. Și Domnul a trimis împotriva lor niște lei care îi omorau. Atunci au spus împăratul Asiriei, neamurile pe care le-ai strămutat și le-ai așezat în cetățile Samariei, nu cunosc felul în care să slujească Dumnezeului țării. Și el a trimis împotriva lor niște lei care le omoară, pentru că nu cunosc felul în care trebuie să slujească Dumnezeului țării. Împăratul Asiriei a dat următoarea poruncă. Trimiteți pe unul dintre preoții pe care i-ați luat de acolo, în robie, să plece, să se așeze acolo și să le învețe felul în care să slujească Dumnezeului țării. Unul din preoții care fusese luați robi din Samaria a venit să așeza la Betel și i-a învățat cum să se teamă de Domnul. Dar neamurile și-au făcut fiecare Dumnezeii săi în cetățile pe care îi locuiau și i-au așezat în temple idolești pe înălțimile zidite de samariteni. Oamenii din Babilon au făcut pe Sucot-Benot, oamenii din Cut au făcut pe Nergal, cei din Hamat au făcut pe Ashima, cei din Ava l-au făcut pe Nibhaz și Tartac, cei din Sefarvaim își duceau copiii în foc în cinstea lui Abimelec și Anamelec, Dumnezeii din Sefarvaim. Totodată se închinau și Domnului. Și-au făcut preoți ai înălțimilor, luați din tot poporul. Preoții aceștia aduceau pentru ei jertfe în temple din înălțimi. Astfel se închinau Domnului, dar slujeau în același timp sub Dumnezeul lor, după obiceiul neamurilor de unde fuseseră mutați. Până în ziua de astăzi, își urmează ei obiceiurile de la început. Nu se închină Domnului și nu țin nici de legile și rânduielile lor, nici de legile și porunce date de Domnul copiilor lui Iacov, care i-au pus numele Israel. Acum fiți atenți la cheia care e aici. Domnul făcuse un legământ cu ei și le dăduse porunca aceasta, să nu vă temeți de alți Dumnezei și să nu vă închinați înaintea lor și să nu le slujiți, să nu le aduceți jertfe, ci să vă temeți de Domnul care v-a scos din țara Egiptului cu o mare putere și cu brațul întins. Înaintea Lui să vă închinați și Lui să-i aduceți jertfe, să păziți și să împliniți totdeauna învățăturile, rânduielile, legea și poruncile pe care le-a dat El și să nu vă temeți de alt Dumnezei. Să nu uitați legământul pe care l-am făcut cu voi și să nu vă temeți de alt Dumnezei, ci să vă temeți de Domnul Dumnezeul vostru și El vă va izbăvi din mâna tuturor vrăjmașilor voștri. Amin. Amin. Ocupăm. La început o să facem puțină filologie. Filologia e studiul limbii. Filologia înseamnă dragoste de limbă. Și trebuie să înțelegem limba evreilor. În limba evreilor nu exista cuvântul religie. Este primul lucru care trebuie să-l țineți minte de astăzi. Noi zicem religia lui Jehova sau credința lui Jehova. Pe vremea aceea, credința era că fiecare țară își are Dumnezeu ei. Asiria îl avea pe Baal. Filistenii îl aveau pe Dagon. Dacă te duceai în Babilon, acolo Dumnezeu era Marduk. Și aici mai citim o listă întreagă de fiecare popor cu Dumnezeul lui și fiecare țară cu Dumnezeul ei. Iar țara lui Israel era țara lui Jehova. Dumnezeul acestei țări era Dumnezeul numit Jehova. Și când evreii au fost duși de acolo și au venit alte popoare și au adus Dumnezeii lor, dar au apărut o mulțime de lei. S-au înmulțit leii extraordinar și făceau prăpăd între oameni. Oare de ce? Și cineva a zis, domnule, s-a dus la raportat la împăratul Asiriei. Coloniștii pe care i-ai trimis acolo îți mâncați pe capete de lei. De ce? Păi, Dumnezeul țării ăstea, Jehova, îi supărat că au venit străinii ăștia și lui nu-i mai dau atenție. Trimite la popoarele astea un preot dintre robi care să le învețe pe neamurile astea cum să slujească lui Jehova. Și-au trimis un preot evreu care s-a așezat la Betel și a spus, toată lumea să fie atentă. Dacă vreți să nu vă mai mănânce leii, țara asta e țara lui Jehova. Și eu vă învăț cum să slujiți lui Jehova, cum să-i aduceți jertfe, cum să vă închinați lui, cum să ascultați de poruncile Lui, pentru că atunci când ne-am așezat noi în țara asta, Dumnezeul nostru, pe care îl cheamă Jehova, a făcut un contract cu noi. Noi să slujim numai lui Jehova, lui să-i aducem jertfe și de învățăturile lui să ascultăm. Și dacă vreți să vă meargă bine în țara asta, ascultați de Jehova, cinstiți-l pe Jehova, dă-ți jertfe lui Jehova. Acum fiți tare atenți aici. Tare, tare atenți. Când au început să locuiască aici, nu se temeau de Domnul. A venit un preot și i-a învățat cum să se teamă de Domnul. Domnul făcuse legământ cu ei, să nu vă temeți de alți Dumnezei. Adică să nu vă închinați înaintea lor, să nu le slujiți, să nu le aduceți jertfe, ci să vă temeți de Domnul, înaintea Lui să vă închinați și Lui să-i aduceți jertfe. Să nu vă temeți de alți Dumnezei, ci să vă temeți de Domnul Dumnezeul vostru. Ce vă spun acum e tare, tare important. Fiți tare atenți. Noi avem cuvântul religie sau credință. Religia lui Jehova sau credința în Jehova. Religia lui Baal sau credința în Baal. Filistenii aveau religia lui Dagon și credința în Dagon. Evreii pentru asta aveau expresia teama de Domnul. Uitați-vă seama, expresia teama de Domnul sau frica de Domnul însemna ceea ce noi astăzi numim religie sau credința lui Jehova. A venit preotul și i-a învățat credința lui Jehova sau religia lui Jehova, care însemna, uite cine e Jehova, uite cum trebuie să-i aduce jertfe, uite ce învățături ne-a dat, uite ce să ascultați. Toate astea noi le spunem religia lui Jehova sau credința lui Jehova. Așa-i? Evreii n-aveau cuvântul ăsta, religie. Și atunci, în loc de asta, spuneau teama de Jehova sau religia lui Jehova. De ce e foarte interesant și foarte important lucrul ăsta? Repet, în primul rând, nu e vorba de frică. Să tremurați de frica lui Jehova. Să vă temeți de Jehova. Când Solomon, înțeleptul, își începe cartea proverbelor cu declarația solemnă, începutul științei, începutul înțelepciunii, e frica de Domnul. Ce înțelepciune e aia să tremuri de frica lui Jehova? Dar dacă zici, începutul înțelepciunii e religia lui Jehova sau credința lui Jehova, E o materie de predat la școală. Pentru că în Israel, la sinagogi sau asta se preda. Prima materie e cum să-L cunoaștem pe Jehova și cum să-L slujim pe Jehova și cum să-L ascultăm pe Jehova. Asta e frica de Domnul. Deci, încă o dată, credința în Jehova, care înseamnă să-L cunoști cine e El, să știi cum să-i te închini, cum să îl asculți, cum să trăiești după poruncile lui. Asta e baza tuturor celorlalte materii din școală. Înțelegeți? Dintr-o dată altfel discutăm. Deci nu e vorba de a tremura de frică. Dar interesant, de pe anul 400, înainte de Domnul Isus, evreii din toată lumea au aflat ceea ce s-a hotărât, a fost o adunare pe vremea lui Ezra, la 1000, pe la anul 450, așa ceva, când au hotărât să facă sinagogi. Sinagogi există de pe la anul 450, înainte de Domnul Iisus. Lege la toți evrei, oriunde există 10 bărbați evrei, sunt obligați să facă sinagogă. Și dacă fac sinagogă, trebuie să aibă textul Sfintei Scripturi, sururile, trebuie să aibă și un rabin care să-i învețe. Și peste tot, în tot Imperiul Roman, au apărut sinagogi. Evreii erau un popor tare ciudat. Singurul popor care n-avea idole. Erau tot felul de popoare care își făceau și ei templele lor, dar fiecare își făcea statuia zeului. Numai la sinagogi nu era. Și asta în sine era atractiv. Nu voi. Voi la ce Dumnezeu vă închinați? Că voi n-aveți. Nu-L vedem pe Dumnezeu. Tocmai aici e problema. Dumnezeu nu-i făcut de mâini omenești. Dumnezeu e Spirit. Și noi ne închinăm Lui în Spirit și în adevăr. Și noi, uite cum Îl concepem, că El ni s-a revelat ca un Dumnezeu bun, ca un Dumnezeu minunat. Auzi, ne place ce auzim. Ne dați voie să venim și noi la sinagogă? Cum să nu? Puteți să veniți, dar vedeți, voi nu puteți deveni evrei. Dar sunteți bineveniți. Acum, cum să-i numești pe neevreii care veneau la sinagogă, îl iubeau pe Jehova, le plăcea tare de Jehova, dar nu erau evrei. Știți cum le-a zis? Temători de Dumnezeu. Oameni temători de Dumnezeu, adică oameni care au îmbrățișat religia lui Jehova. Oameni care au îmbrățișat credința lui Jehova. Și asta apare și în Noul Testament. De exemplu, la Corneliu. Corneliu e un temător de Dumnezeu. Așa ni se spune de la început. Adică el era roman, dar se ducea la sinagogă pentru că îi plăcea de Iehova. Oricui îi plăcea de Iehova, era numit temător de Dumnezeu. Dar asta, încă o dată, nu însemna că tremură de frică de Iehova. Scoateți din gândul vostru ideea că baza credinței în Iehova este teama de Iehova, frica de Iehova. Asta e doar o expresie care înseamnă religia lui Iehova sau credința în Iehova, pentru că n-aveau alt termen, evreii ziceau teama de Iehova sau temător de Iehova. Ok? Eu vreau să înțelegeți de astăzi că Dumnezeu nu vrea să tremurăm de frică înaintea Lui. Dar cum vrea Dumnezeu? Vă rog să deschideți acum, deci, asta a fost o introducere filologică. Am făcut lingvistică. Am făcut o lecție de terminologie. Ca să înțelegeți termenul ăsta ciudat de frica de Domnul sau teama de Domnul, care nu înseamnă a tremura de frică, ci înseamnă pur și simplu religia lui Iehova sau credința în Iehova. Acum, care-i esența credinței în Iehova? Dacă l-ai fi întrebat pe un evreu, ascultă, care-i textul numărul 1 în Biblia voastră? Imediat ți-ar fi răspuns. E textul care începe cu cuvintele Shema Israel. Shema Israel. Întreabă pe orice evreu și astăzi, poți să reciți Shema Israel? Cum să nu? E scris în Deuteronom, capitolul 6, versetul 3. Și versetul 4. Shema Israele, ascultă Israele, caută să împlinești poruncile lui Iehova ca să fii fericit. Repetă, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și evreii ziceau, asta-i cea mai mare poruncă. Și când l-au întrebat pe Domnul Iisus ca să-L ispitească, Doamne, care e cea mai mare poruncă? Mă întreb, păi da, nu știți care e cea mai mare? Cea mai poruncă, mare poruncă e Shema Israel. Să iubești pe Dumnezeu. Dar ascultă, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta și poruncile acestea pe care ți le-am dat, să le ai în inima ta. Eu ți-am dat un număr de învățături, îndrumări. Pune-mă pe mine în inima ta și în același timp pune în inima ta toate poruncile mele. Poruncile mele nu trebuie să le privești ca pe o sarcină. Dar cum să le primești? Noi credem că poruncile sunt ceva de speriat. Să nu faci asta, să nu faci asta, să faci asta, să faci asta. Dacă te uiți la Psalmul 119, de câte ori acolo psalmistul spune iubesc poruncile tale, mi-s dragi poruncile tale, strâng poruncile tale în inima mea. Cum e aia? Fii stare atență, cine? M-am uitat să văd când Dumnezeu ne dă porunci, cum ni le dă. Fii atent să spui numai adevărul, pentru că eu spun adevărul. Să nu furi, pentru că eu nu fur. Să fii bun, pentru că eu sunt bun. Să iubești, pentru că eu iubesc. Când Dumnezeu ne dă porunci, e ca și când El se uită în oglindă. Și tot ce vede în oglindă ne pune nouă sub formă de porunci. Și dacă tu iei toate poruncile și le pui la oaltă, capeți chipul lui Dumnezeu. În asta să țineți minte pe totdeauna. Poruncile lui Dumnezeu sunt modul în care ni se descrie Dumnezeu. Să faceți așa pentru că eu fac așa. Să fiți așa pentru că eu sunt așa. Poruncile lui Dumnezeu mi-l descriu pe Dumnezeu. Și dacă eu mă apuc și trăiesc după poruncile lui Dumnezeu, devin ca
Dumnezeu.
Ca Dumnezeu. De ce ne-a dat Dumnezeu porunci? Ca să-mi spună cum este El. Și eu îl iubesc pe Dumnezeu cu toată inima mea, cu tot sufletul meu, și poruncile Lui sunt în inima mea, pentru că poruncile Lui mi-l descriu pe El. Așa cum îl iubesc pe Dumnezeu, așa iubesc poruncile Lui Dumnezeu, pentru că poruncile Lui Dumnezeu mi-l descriu pe Dumnezeu. Observați, nu mi se spune, ai grijă să păzești poruncile Lui Dumnezeu. Nu, să iubești pe Dumnezeu și poruncile Lui care îl descriu pe El să-ți fie dragi. Mi-s dragi poruncile tale, pentru că poruncile tale îmi spun ce minunat ești. Tot acolo în Deuteronom, un capitol înainte de 6, capitolul 4. Uitați-vă ce fel de porunci v-a dat Dumnezeu. Niciun popor n-are porunci așa de drepte cum aveți voi. Haideți să vă ilustrez cu ceva care voi greu înțelegeți. Când s-a prăbușit comunismul, comuniștii au rămas la putere în România. Și au făcut totul să jefuiască toată bogăția națională. Și primul lucru care l-au făcut, au făcut legi noi, concepute să le dea dreptul să fure. Și foarte interesant, când a început lupta împotriva corupției, primul lucru care a trebuit să facă a fost să schimbe codul penal. Să schimbe legile. Ca să le dea dreptul la procurori să se pace. Ia să vedem cum ai adunat o atâtea bogății. Și să arate cum au șefuit oamenii ăia România. Legile care le-au făcut ei înainte erau legi nedrepte care le dădeau numai lor dreptul să fure. Vai de țara în care legile sunt făcute de hoți. Vai de țara în care legile sunt făcute de hoți. Legile Americii au fost făcute de oameni credincioși care au luat din cuvântul lui Dumnezeu și au clădit singura țară care a fost clădită pe legile lui Dumnezeu. De-aia ne putem bucura de atâta belșug în America. Legile Americii, inspirate din cuvântul lui Dumnezeu, au dus la prosperitatea Americii.
Amin.
Nenorocirea României 20 de ani a fost că am avut legi făcute de hoți care le-au dat voie să jefuiască toată țara. Și Dumnezeu zice: eu când v-am dat legile, vi le-am dat să vă facă fericiți. Vă dau o temă de casă. Duceți-vă acasă, luați Deuteronom de la capitolul 4 până la capitolul 12 și vedeți de câte ori spune Dumnezeu acolo: ascultați de aceste legi ca să fiți fericiți. Eu am numărat de 9 ori. Ca să fiți fericiți. De ce ne-a dat Dumnezeu legi? Ca să fim fericiți. Legile lui Dumnezeu sunt așa de drepte încât dacă le împlinești devii ca Dumnezeu și totul dintr-o dată merge bine în viața ta.
Amin.
Legile lui Dumnezeu să te fac să fii ca Dumnezeu și te fac să funcționezi bine.
Amin.
Să fii fericit. Așadar, Dumnezeu când ne dă legi, în primul rând zice: cunoașteți-mă pe mine, eu sunt bun, eu sunt minunat, eu vă iubesc și tot ce am eu vreau să fie al vostru. Învățați să mă iubiți. Iubiți-mă cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea. Și fiți atenți, când mă iubiți pe mine, iubiți și poruncile mele. Pentru că poruncile mele mă descriu pe mine și poruncile mele vă fac fericiți. Acum, al doilea lucru. Ne ducem la Noul Testament, la Ioan capitolul 14, versetul 15. Dacă mă iubiți, Domnul Iisus vorbește, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă mă iubiți, veți trăi după poruncile mele. E exact cum a spus Dumnezeu în Vechiul Testament. Nu vine Domnul Iisus de că auziți, eu am venit cu trăsnetul și cu fulgerul și acum ai vai de voi dacă nu mă ascultați. Dacă mă iubiți, uitați-vă de atâția ani acum, sunt învățătorul vostru, v-am vindecat, v-am arătat un fel nou de a fi, ați văzut în mine un om totalmente bun, blând și smerit cu inima. Eu Sunt Dumnezeu întrupat. Cine mă vede pe mine, îl vede pe Dumnezeu. Nu e așa că sunt iubibil? Cuvântul ăsta nu este românește. Eu l-am făcut în românește. Dar l-am tradus din engleză. Lovable. I am lovable. Eu sunt iubibil. Adică, dacă vă uitați la mine, ziceți, pe ăsta-l pot iubi? Acum, fiți tare atenți la câteva lucruri. Acum vreo 20 de ani, aproape 20 de ani, am început în România cursuri de viață spirituală. Mergeam din biserică în biserică, de duminica până duminica și de luni până sâmbătă, câte 2 ore curs de viață spirituală. Ce e aia? Păi, viață spirituală e modul în care trăiești cu Dumnezeu după ce te-ai întors la Dumnezeu. După ce te-ai întors la Dumnezeu, după ce te-ai botezat în apă, după ce te-ai botezat, ai fost botezat cu Duhul Sfânt, ce urmează? Acum trebuie să înveți cum să trăiești cu acest Dumnezeu. Și primul lucru care îl făceam era următorul. Să-L descriu pe Dumnezeu cât e El de frumos, cât e El de minunat, încât să te îndrăgostești de Dumnezeu. To fall in love with Him. Știu că am fost într-un oraș undeva, știi, mai sunt și deștepții ăștia care imediat critică. Și a fost unul care a zis, frate, țor, cum e aia să te îndrăgostești de Dumnezeu? Parcă mi-e sub demnitatea lui Dumnezeu să te zici, te îndrăgostești de Dumnezeu. Vezi? N-ai priceput nimic. Lucrul cel mai important e că Dumnezeu vrea să-L iubești. Să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima. Și este un moment când începi să-L iubești. Cum îi zici la momentul ăla? Caz în dragoste, zic englezii. Fall in love. Românii zic, te îndrăgostești. Te îndrăgostești de Dumnezeu. După ce am început în România cursurile astea, nu după mult, un grup de sași români, nemți care au trăit în România și apoi s-au dus înapoi în Germania, m-au invitat la biserica lor, creștin după Evanghelie, din orășelul Metzingen, lângă Stuttgart, să le țin și lor o săptămână de viață spirituală. A fost o săptămână binecuvântată, a mers totul frumos. Sâmbătă seara, la sfârșit, un bărbat așa de 45 de ani, veni la mine foarte serios. Și frătițor, vreau să vă spun ceva. Când am auzit că vine Iosif Țon să ne țină un curs de viață spirituală, întâi m-am gândit, dar ce ne poate învăța pe noi un român? Nemții. Și ce ne poate învăța pe noi un baptist? Erau creștini pe Evanghelie. Și m-am imaginat că o să vină Iosif Țon și o săptămână numai o să se laude cine e el și să-i critique pe toți ceilalți să-i facă nimic. Dar, frate Țon, toată săptămâna n-ați vorbit un lucru despre dumneavoastră, n-ați criticat pe nimeni. Frate Țon, o săptămână întreagă numai v-ați străduit să mi-l descrieți pe Dumnezeu ca să mă îndrăgostesc de Dumnezeu. Și, frate Țon, ați reușit.
Glorie Domnului.
Mulțumesc.
Glorie Domnului.
Am reușit măcar cu unul să-l fac să se îndrăgostească de Dumnezeu și să zică, uite, e român, nu-i creștin pe Evanghelie, dar omul ăsta mi l-a descris pe Dumnezeu până m-am îndrăgostit de Dumnezeu. Fiți tare atenți. A fost aici în America pe la 1830, nu vă spun numele, a fost un mare predicator care a ținut o predică intitulată The Sinners in the Hands of an Angry God. Fetelor, fiți atenți la cuvânt. Au zis fetelor, lăsați drogurile. The sinners in the hands of an angry God. Sunteți gata să vă înghită flăcările iadului. Și-a băgat groaza în oameni și se pocăiau peste tot. A fost considerată predică celebră. Mie nu-mi place predica. Mie îmi place să spun povestea cu acel călugăr pe la anul 1000 la Constantinopol, care umbla prin oraș cu o torță în mână și cu un ulcior de apă și zicea, vreau să dau foc la rai și să sting flăcările iadului. Toată lumea zice, bă, ce-i cu ăsta? Și când l-au întrebat, ce vrei să zici? Și domnilor, oamenii se pocăiesc ori de frica iadului, ori de dragul bogățiilor raiului. Dar eu nu văd pe nimeni să fie așa de îndrăgostit de Dumnezeu, încât și dacă n-ar exista iad și n-ar exista rai, l-ar iubi pe Dumnezeu. Eu vreau să produc asemenea oameni care vin la Dumnezeu nu de frica iadului și nici de dragul raiului, ci vin la Dumnezeu pentru Dumnezeu.
Aleluia!
Acum eu am spus în vremea asta, în cursurile de viață spirituală, m-am adresat în special la tineri. Vin la biserică pentru că vrea mama și tata să vină. Și ție ți se pare boring, plicticos. Auzi, tinere, dacă religia părinților tăi ție nu-ți dă nicio bucurie, schimbă. Adevărata religie face 4 lucruri. Proverbe 23:27. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. 2. Când te întorci cu fața spre Dumnezeu, te luminezi de bucurie. Psalmul 34:8. Psalmul 16. Înaintea feței Lui sunt bucurii nespuse. Și Psalmul 37:2, Domnul să-ți fie desfătarea și atunci ai găsit tot ce-și dorește inima ta.
Aleluia.
Și Psalmul 73:28, fericirea mea e să fiu intimitate cu Domnul. Plăcerea, bucuria, desfătarea și fericirea le găsesc în Dumnezeu. Dacă religia ta nu-ți dă bucurie, plăcere, desfătare și fericire, nu-i bună. Adevărata religie e religia care te face să vezi cât de frumos e Dumnezeu, să te îndrăgostești de Dumnezeu și să-ți găsești bucuria, plăcerea, desfătarea și fericirea în ea.
Amin, aleluia!
Și de ce sunt eu atunci pasionat să fiu curat, să fiu corect, să fiu bun, să fiu adevărat? Pentru că mi-e drag Dumnezeu. Pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Așadar, dragii mei, de cel puțin 20 de ani mă străduiesc să-i fac pe români să îl cunoască pe Dumnezeu așa fel încât să zică ei, lovable, e iubibil. Și să zică, sunt din nebun de dragoste pentru el, pardon, Solomonce, să fiu bolnav de dragoste pentru el. Îndrăgostit de Dumnezeu, bolnav de dragoste pentru el. Și de ce sunt pasionat să-l ascult și să fiu așa cum vrea El? Pentru că mi-e drag El. Și tot ce îmi cere El să fiu, El vrea să fiu ca să fiu ca El. Îl iubesc și doresc să fiu ca El. Nu de frică, ci pentru că i-am cunoscut frumusețea și bogăția. Așa că, dragii mei, am vrut să vă spun de la început, dar am lăsat până la sfârșit. Titlul la această predică e de frică sau din dragoste? De frică de Dumnezeu sunt eu bun, curat, moral, pasionat pentru dreptate. De frică că îmi dă cap. Bună-i și aia cât e bună. Dar Dumnezeu vrea să-L iubim pe El.
Amin.
Și să-L cunoaștem pe El. Și să-L cunosc cât El de frumos și dintr-o dată zic s-a terminat cu mine, zbolnat de dragoste. Și vreau să fiu ca El. Tot ce îmi cere El nu e altceva decât uită-te cum sunt eu, să-ți placă cum sunt eu și să spui și tu cum psalmistul, psalmul 42, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. De dragoste pentru Dumnezeu vrem să ne schimbăm și din dragostea asta pentru Dumnezeu să-i schimbăm pe toți românii.
Amin.
Haideți să ne ridicăm în picioare. O să ne rugăm pentru români și pentru România. Noi ne tot rugăm pentru cauze, dar să nu uităm să și mulțumim. Acum două luni jumate, nepotul nostru pe care îl iubim tare mult, Joey, s-a îmbolnăvit brusc, dureri cumplite la stomac, toată burta. De două luni jumate la pat, nu se duc la școală. Tata lui medic l-au dus la toate examenele și la toate aparatele posibile. Am fost în agonie ce, Doamne, de ce, Doamne, de ce, Doamne? Și ne-am rugat. Acum joi dimineața s-a sculat Giorgi din pat și a spus, nu mai am nicio durere. Și s-a dus durerea. Și dacă l-a întrebat mama, vine, te mai doare, mami, să nu mai pui întrebarea aia. Și medicii nu știu ce a fost. Una știu. A fost ceva și nu mai este. Și s-a vindecat. Acum, eu simt cu familia Saint George pentru Bianca. Starea ei nu o descriu aici, dar iarăși e ceva greu de explicat. Și e nevoie de asemenea intervenție. Doamne, dacă ai făcut-o cu Joey, fă-o și cu Bianca.
Amin. Amin.
Eu mulțumesc ca bunic și mulțumesc și Oliver și Dora ca părinți și că ai făcut minunea cu Joey. Acum noi ca biserică ne unim lângă Dorel și lângă Lidia pentru fiica lor Bianca. Doamne, atingi. Vindec orice condiție în sângele ei sau oriunde altundeva. Vindec-o, Doamne.
Amin.
Și mulțumim că ne vei da bucuria să anunțăm și această ascultare.
Aleluia.
Doamne, de atâta vreme doresc să văd o nouă trezire în România. O trezire în care toți pocăiții să-L iubească așa de mult pe Dumnezeu încât să zică, cum să mai mint eu? Cum să mai fur eu? Cum să mai fac eu acte de răutate? Doamne, vreau să văd o Românie cu pocăiți care te iubesc așa de tare că-s pasionați să fie buni ca tine, drepți ca tine, făcători de pace ca tine, pasionați pentru dreptate ca tine. Vrem, Doamne, să fii cunoscut în România și la românii din diaspora. Să ne schimbi după chipul și asemănarea ta. Să te iubim și să iubim poruncile tale care te descriu pe tine. Și din dragoste pentru tine să ne schimbăm. Nu de frică, ci din dragoste. Și din dragoste pentru tine să arătăm României că e posibil, nu din dragoste, nu din frică, ci din dragoste, să te transformi, să fii totalmente moral, să fii după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, să fii după chipul și asemănarea Domnului Iisus. Fă, Doamne, minunea aceasta în poporul român și mai ales în aceia care zic că te cunosc, cunosc Evanghelia. Mulțumim că ne asculți.
Amin.
Amin. Amin.